So don't select a vendor mostly based on its high valuation or just its AI technology. Select it based on its ecosystem of partners and their shared ability to deliver game-changing solutions or outcomes to you.
Tak, dobrý den, dobré ráno, odpoledne, večer, už tak kdekoliv, kdykoliv. Jsme tady opět s Observer Talk. Olda Příklenk, ahoj Oldo.
Ahoj, dobrý den.
A já Lukáš Erben a opět se budeme věnovat sympoziu, proto ten netradiční začátek. Já jsem vybral tady ten úryvek hlavně proto, že to trošku navazuje na to, čemu jsme se věnovali v posledním Observeru v tom úvodu, a to je AI bublina. A mně se tady líbilo to, jak Daryl Plummer na sympoziu v keynote hovoří o tom, jak si vybrat dodavatele v době, kdy tedy ta AI bublina hrozí. Trochu to dále nekoreluje k tomu, co jsme psali v tom úvodu my, tedy že hlavně je potřeba mít pořádek v IT a řešit věci tak nějak rozumně a pak je vlastně jedno, jestli ta bublina je nebo není. Oldo, bylo něco zajímavého o bublině na sympoziu?
No tak hlavně ty AI agents, že jo, protože ty jsou teď na vrcholu přepjatých očekávání.
Ano, na hypervrcholu.
Takže tam to jako na vrcholu, takže jednak to bylo vidět na tom IT Expo samozřejmě, potom to je taková to, jaký to místo na sympoziu, kde vystavujou ti dodavatelé a agents, že jo.
No, to je jeden z top technologických trendů Gartneru. Multiagentní systémy. A je to tedy trend, který popisuje modulární architekturu s několika nebo pro několik AI agentů pro dokončování komplexních úkolů. No, je to o tom, že vlastně už dneska vidíme, že ty AI si nejsou úplně rovny v tom, co umí a co neumí a jak dobře, a že často, když chcete udělat něco složitějšího, tak se prostě dá vytvořit flow, workflow, integrace, která vlastně napojí několik těch AIček, těch agentů na sebe nebo těch modelů a vytvoří něco složitějšího, co by jeden ten model nebo jeden ten agent nebyl schopen udělat. Ale tohle je jenom jeden z těch top technologických trendů. Máš k němu něco ještě zajímavého?
No, že tam může hrozit to, co jsme si řekli v tom minulém díle, a to je ta enshifikace, neboli to zasírání.
Ano, zasírání AI, to znamená, že jedna AI krmí druhou a vyjde z toho něco strašného.
A to je to, když se to udělá blbě, ten multi-agent systém, a vlastně, když se to udělá dobře, tak samozřejmě v té praxi, to, teda v té teorii nebo v té vizi to funguje, jak říkáš ty. A vrací se to ke starému dobrému GIGO, neboli garbage in a garbage out. A garbage se tady myslí opravdu jako, a znova se vracím k tomu tématu, jako propojení toho AI-ka s tím procesním inženýrstvím. Tady se to znova vrací. Já jsem měl na vejšce, kdy Bán přišel s designérem procesu a je to přesně ta věc, která nikoho úplně moc nebaví, protože to nakreslíš a pak to funguje trošku jako jinak. Ale dneska s tím nastupování toho AIK je tohle začíná být znova taková nová vlna vlastně toho, jak ty procesy vlastně v té firmě nakreslit a ne nakreslit, už teda samozřejmě s pomocí AI a s pomocí nástrojů, ale získat visibilitu do toho, jak ty procesy skutečně fungujou a podle toho potom to jako nastavovat, podle toho potom automatizovat a podle toho potom dělat ty agenti. A to je jedna z cest, tady to procesní, a druhý je samozřejmě ta správa znalostí. Protože jak už jsme se několikrát bavili, vlastně ty agenti musí pracovat na něčem a to něco jsou obvykle jako naše knowledge báze a naše popisy toho, jak to funguje, myslím tím, jako naší organizace.
Jasně. No, my jsme si tímhletím nakousli to téma top technologických trendů. To je něco, co my podrobně zpracujeme asi do reportu jako jednu z věcí. Byť už nejsme součást Gartneru, tak si myslíme, že tohle je něco, co stojí za to jako vypíchnout v tom našem kvartálním shrnutí zajímavých věcí. Ale pojďme se na ně podívat aspoň stručně teďka v podcastu. Takže Gartner tyhle ty top strategické technologické trendy pro příští rok, případně pro nějaké další roky, publikuje pravidelně, každoročně. Letos samozřejmě všechno, no už trochu loni, to bylo o AI. A tak se podívejme, co tam je zajímavého. Takže já to jenom rychle projdu letem světem a pak jich vyberem pár trochu podrobněji. Většinou to bývá rozděleno na nějaké tři oblasti, to je i příklad toho letoška, takže je to architektura, syntéze a vanguard. Jak přeložit správně vanguard?
Jakoby ochrana.
Ochránce.
Ochránce, vanguard je bezpečnostní schránka.
Takže v tom návrhu v té architektuře máme platformy pro AI nativní vývoj a AI super výpočetní platformy. Pak v syntéze máme doménově specifické jazykové modely a fyzickou umělou inteligenci a multiagentní systémy. A v té oblasti toho ochránce máme předběžnou kyberbezpečnost, prokazování digitálního původu a geopatriaci, čili nějaké geografické umístěvání, dělení ještě nějaký vlastně další stupeň tohohle toho vývoje. Tak pojďme se podívat třeba na první trend, tak jak šel v té prezentaci Gartneru. A to jsou AI super výpočetní platformy. Mě to zaujalo v souvislosti s tím, že samozřejmě je to všechno o tom, jak prostě stavět ty škálovatelné systémy, které budou efektivně schopny pracovat s AI, ať už se týká toho trénování, anebo hlavně pak toho provozu těch modelů. A teď proběhly zajímavé věci v oblasti trhů, akciových a podobně, kde se začalo hodně řešit, že Warren Buffett investoval poměrně dost peněz do Google. Stáhnul nějaké peníze z Apple, stáhnul peníze z Nvidia, dali Google. Jestli to neilustruje očekávání změny rovnováhy sil v tom AI závodě a proč by to tak mohlo být?
Tak u toho Apple je to jasný, ten nějak furt to AI nějak neumí podchytit, že jo? Takže...
U toho Apple se hlavně řeší, že vlastně by možná Google mohl být poskytovatelem.
Ano.
Jo, řešení pro Apple.
Což není novinka, protože Apple, když přišel s iCloudem, tak tam různě, než to naškálovali, tak prostě si to brali od AWSka.
Jasně. Nicméně jsou tam ještě další věci. Jednak Google teďka zrovna tenhle týden vydal tedy nový model, který poměrně splnil a možná i překonal očekávání v těch schopnostech. Natlačil všude tu AIčko do vyhledávání a já se přiznám, že já dneska, jak jsem dřív jako byl ten věrný uživatel těch velkých modelů, jako je OpenAI, případně Grok a podobně, tak když potřebuji něco hodně rychlého, tak se prostě tam to hajíčka v tom Google. Jaký jednoduchý, rychlý dotaz. Je to pro mě nejrychlejší, nejjednodušší často, protože to mám vždycky jako opravdu nejvíc po ruce v těch zařízeních. A to zase jsme zpátky u toho, jak mít toho uživatele pod rukou. Ale pak je tam ještě třetí věc, a to se dostáváme k těm super výpočetním platformám. A to je, že Google si důsledně vyvíjí svoji vlastní technologickou platformu, svoje vlastní čipy. A vlastně bude už dnes a do budoucna bude schopen být absolutně nezávislý na kom? No, na největší žábě na pramení AI dneska svým způsobem a to je Nvidia, že jo?
A to si myslím, že je ten důvod toho, proč tam realokoval ty peníze Warren Buffett, protože dneska už to, jasně se furt vylepčují modely, ale jako o tom modelu to úplně není, jo? Jako už je to o tom, jak to dokážu ten model efektivně provozovat. A v tom ten Google to prokázal v tom vyhledávání, kdy on taky nebyl vlastně nejlepší vyhledávač. On fungoval, nebyl první, tak to řeknu. Jako vyhledával dobře, měl to dobře indexovaný. A co byla ta síla? Byla ta infrastruktura, kdy oni tehdy zavedli to, že tam prostě dali velké množství počítačů, který byl jako levný. A když se jich pár pokazilo, tak to jako nevadilo, což bylo v plném kontrastu, jak tehdy vypadala vlastně konstrukce toho datového centra, že to musí být super sofistikovaný, super spolehlivý a oni najednou přišli prostě s masovýma PCčkama, který mohli dostat desek. Jasně,
jste řekli, vy tam dáváte normální desktopový věci, jak je to možný?
Přesně tak. A takže tady v tom ta schopnost toho Google udělat tu supercomputing platformu a přitáhnout ji, a myslím si, že v tomhle se tomu Google podařilo dotáhnout ten závod právě díky tady té schopnosti dělat velké platformy, protože přeci jenom ta masa toho, co na tom Google jede, je obrovská.
Tak, tak. Pojďme k dalšímu trendu. To jsou AI nativní vývojové platformy, tedy ty platformy pro vývoj softwaru s využitím AI, kdy ta AI není tím jediným nebo hlavním vývojářem, ale je vlastně tím sparring partnerem toho vývojáře. Tohle je věc stále trochu kontroverzní. Někdo říká, že to je super, někdo říká, že jsou z toho ty výstupy špatný a že prostě jsou jako ze začátku wow a pak prostě problém a pak možná u někoho i ta entitifikace. Ale to myslím, že souvisí všechno s tím, jak se nastaví zase to, o čem jsme se už bavili několikrát, to je to workflow, ty procesy a ta rovnováha toho člověka a AI in the loop, anebo v tom procesu, ať už je o nějakou kancelářskou agendu nebo o nějaký nasazení praktický v nějakém odvětví nebo o ten vývoj. Ostatně, my jsme se tady nedávno bavili o vibe codingu, to je taky
hodně blízký.
Kontroverzní, no není. Ono to je kontroverzní a samozřejmě každý seriózní vývojář ti řekne, že to je absolutně strašný, ale vždycky zapomeň na to, o čem to je, že to je o tom, jak jednoduchý nekritický věci může udělat někdo, kdo tomu programování vlastně vůbec nerozumí Možná když si uměl, už to dávno zapomněl, nehodlá se to znovu učit. Že?
A hlavně tam hodně, tam k tomu dvě věci. Jedna, že to je hodně o vývoji těch prototypů, že, a to bylo to zrychlování, o kterém jsme se bavili minule, jo, že vlastně já velmi to zrychluju, to tvoření vlastně těch prototypů, těch aplikací, a pak je můžu, když už je zadám, tak už mám vlastně to, jak ta aplikace má konkrétně vypadat. Tak to je jedna věc. A druhá, to je spíš taková poznámka, že bylo jako fajn tam vidět, že vlastně v rámci tady těch platform se vyskytuje jako v Čechách sídlící JetBrains. Že?
Jasně. Jinak mimochodem, co k tomu Gartner říká, jako co jsou ty přínosy a proč je to důležité, tak to jsou, že můžou malý týmy najednou dodávat mnohem víc. Přesně ono, produktivita, že jo, schopný, zkušený, seniorní lidi, ale kteří prostě zvýší svou produktivitu. A nebo druhá věc, to je z té oblasti toho vibe codingu, že mnohem líp můžou najednou na té tvorbě pracovat a spolupracovat technický a netechnický lidi.
Jo.
Jo, a to je vlastně jako propojení těch obou věcí.
To je vlastně ty piloty, jo, že vlastně ty biznesoví lidi najednou, když se o to zajímají, tak dokážou vlastně vygenerovat velmi funkční a schopný prototyp té aplikace.
No a samozřejmě zásadní jsou tam různý bezpečnostní mantinely a tak podobně. Tak, pojďme dál. Multiagentní systémy jsme zmiňovali, to myslím, že k tomu se už nemusíme vracet. Doménově specifické jazykové modely, to trošku souvisí s těmi multiagentními systémy, prostě modely specializované na určité úkoly jsou v nich jako lepší a pak dává smysl je kombinovat mezi sebou nebo s nějakým univerzálním modelem a podobně.
Tam bylo moc hezký, v kontrastu tady k tomu byla krásná přednáška od Franka Buitendijka, který ho mám moc rád, a ten se bavil o té superinteligenci a jako jak bude, nebude, jaký jsou scénáře, a tam dělal ten průzkum, a kdo si myslí, že vlastně právě to budou tady ty multiagenti a doménově specifičtí, že vlastně to stačí, proč to mít to velký, a pár lidí zvedlo ruku, tak on se ptal, no a co tady děláte na té prezentaci, když tady se mluví o té super artificial, takže oni budou obhodovat tady ty trendy, ta snaha udělat ten super dokonalý velký, ale tam budou jenom ty velký hráči, to znamená ty doménově specifický, tam si myslím, že se bude odehrávat jako nějaká jako reálná inovace ve smyslu třeba nových startupů a nových inovací, jo? Že u těch velkých modelů to už je tak prostě výpočetně náročný a složitý, že to zvládnou ty nejlepší univerzity a nejlepší firmy.
Jasně. Fyzická AI, další top trend, to je v podstatě promítnutí AI do robotického světa, do nějakých řešení, které umožní integrovat s fyzickým světem. Jestli mě něco děsí, tak je to teda tohle?
No, ano, je to ten.
Tebe ne?
Jo, je to Terminátor.
Já nevím, jestli to je Terminátor, ale rozhodně mě to trošku jako tak jako zneklidňuje.
No určitě to tam byl hezký video, jak jako, když něco řeknu blbě e-mail, jako tak dobrý, tak jako naštvu zákazníka, ale když se tam pokazí jako robot, který něco jako rozbije nebo zraní, tak je to jako výrazně horší. No. Takže určitě, je to tam mnohem už zase, je to další červená linie. No.
Mě to děsí i z hlediska toho, že vlastně jsme nedávno řešili ty různé studie, které rozbírali to, že podle toho, na čem se ta AI učila, ona se často učila tady na obsahu, který není tak nějak jako názorově nebo světopohledově neutrální, tak může mít dost velké biasy. A ty biasy jsou často proti, no třeba proti bílým. Jo? Nebo jsou velice progresivní ty názory AI, ať už proto, na čem se učí, nebo proto, jak je nastavená.
Bojíš se, že tě robot zastřelí, jo?
Já nevím, že se toho bojím, ale vem si, že prostě když pak jako takovéhle nástroje necháš pečovat o přestárlé lidi třeba jenom, to je určitě jako jedna z oblastí, kam to bude mířit velice brzo, že prostě tam je problém s tou kapacitou, tak budeš se moc spolehnout, že opravdu nebude jako porušovat žádný mantinel, že bude etická. Můžeš se spolehnout na 3 zákony robotiky, zákaz Asimova? Nemůžeš, protože žádné neexistují doopravdy.
No a seš u toho Matrixu a u toho Terminátoru.
Takže tam si opravdu myslím, že bude velký problém vlastně revidovat, jak moc ta AI jednak, jak moc vyváženě pohlíží na svět a jak moc ty guardrails reálně fungují nebo nefungují, protože mnoho testů ukazuje, že tak docela nefungují. Nebo nevždy.
Určitě. Je to určitě tady jako, je to další červená linie, jako u který jako už jde do tujího.
No, nechtěli pokračovat tématem AI nás zabije, ale pojďme k preemptivní, k předběžné kyberbezpečnosti.
Jsme tam.
Přesně tak, jsme tam.
Když jsme měli ten bod předtím, tak teďkon jsme v té bezpečnosti. Co můžeme dělat pro to, aby?
No, je to vlastně další posun v tom bezpečnostním pohledu, že jak jsme se posouvali v uplynulých letech a desetiletích od toho čistého perimetru a čisté reaktivnosti k tomu detekování věcí ještě než se stanou, nebo když se dějí aspoň k odhalování hrozeb, které ještě nejsou známé, tak tohle jde vlastně ještě dál a vlastně snaží se to zastavit ty útoky vlastně ještě než doopravdy začnou a fungovat na v podstatě principech, které jdou ještě dál, té proaktivnosti a v tom předvídání. Trošku mě tam zvoní takový zase jiný alarm a to je, možná si někdo z vás vzpomene na Minority Report a Pre-Crime.
A nebo ty
bezpečnostní, se dostali tam zase.
Bezpečnostní benchmarky, co mají v Číně.
Kdy vám někdo někde nebo něco odmítne, a to nemusí být jako zrovna, že by se na vás vrhla urna v rámci v Americe tak populárního swattingu. Víš, co to je? Víš, co je swatting? Swatting to je, když zavoláš na svého souseda nebo někoho, koho nemáš rád, jednotku SWAT.
Aha.
Značíš ho za hrozbu a ona teda mu nakluše do domu nebo do bytu a někdy to může končit teda dost tragicky, že jo. Tak tohle nemám na mysli, ale mám na mysli, že prostě třeba jenom v rámci preemptivní kyberbezpečnosti si někde nevyberete nakonec peníze, nebo se vám neodemkne nějaký zámek, nebo se stane, nebo nestane něco jiného.
A tohle už se jako děje, to je zkušenost kamaráda, který měl vysoký úvěr v bance a vlastně se mu nepodařilo zjistit proč a pak to zjistil, že byl v kasínu.
No, vidíš to. To byl ale teda opravdu jako šupák. Do kasína šel, představ si to.
No. A vlastně zase se mu ještě furt jako podařilo, jako na ten Minority Report, no se podařilo to jako nějak jako obejít, jo, nějakým splasením a získáním jiného jako bankéře a tak, ale jako ano, určitě tady ta jako a tím díky té pervazivnosti všech těch technologií samozřejmě je dobrý minimálně vědět, co se děje a proč se to děje. No.
A nebo hrát za cash. Pak ti můžou vlíct na záda.
No, tak jasně, no.
Tohle jsou totiž přesně ty případy, kdy všichni ty lidi říkají, no tak budeme platit jenom těma kartama a budeme mít tu digitální měnu a všichni budeme happy, protože stejně všechno platím kartou už dneska. Tak to jsou ty situace, kdyby si řekl, no, víte, já do kasína nechodím. No, možná to nebude jedno jenom kasíno, možná to bude něco jiného, možná si skoupil moc alkoholu, nebo moc cigaret, nebo moc benzínu.
No, ta digitální měna je blbá, že vlastně ona opouští takový to základní premisu těch peněz, že jako jsou jakoby neutrální, jo, to byl princip akciového trhu, že jo.
Ale nepotřebuješ na to zjevně ani digitální měnu, stačí, když ti stačí důsledně šmírovaný platby na kartě.
Na kartě. No, tak jasně, jako už ty karty, že jo, se trošku ta anonymita opouští, že jo. No, ale když máš digitální měnu, tak ty to tam můžeš limitovat, pálit, že jo. A tak dále, jo, jak tam těch možností samozřejmě
je jako úrekom, je víc, jak říkají bratě Slováci.
Ano.
Ano. Tak posuňme se dál k tématu, které možná bude zajímavé, skoro asi na závěr, už jsme toho natočili docela dost, to je ta geopatriace a obecně vlastně ty věci kolem suverenity. Co zajímavého k suverenitě bylo na sympoziu?
No pro mě nejvíc, že to je obrovský téma. A je to téma, který určitě jako hejbe, takže prostě to nějak pokračuje a je to v několika jakoby, rovinách. Mě jako třeba tam zaujalo z nějakého specifického jako důvodu, že vlastně se používá jako tokenizace, že se tady znova vrací jako tokeny a vlastně blockchainová architektura.
Klasická hejpřivka, akorát ten propad do diskuze byl dlouhý a hluboký.
Přesně tak. Takže tohle se teď vrací a v zajímavé oblasti a to je vlastně tokenizace těch dat.
Jak jednoduše prokazovat, kde co je uloženo, kde, odkud co je, jestli tak. To je původní.
Přesně tak. A pak je to zpracovávání vlastně těch anonymizovaných dat potom. Jo,
nebo kdy to proteklo.
No, přesně tak. Jo. Takže tady to je vlastně jeden z velkých jako trendů, o kterým se tam bavilo. No a samozřejmě o tom, jak to celý jako postavit, že jo, jakým způsobem a jak to postavit jako velká firma, jak jako střední, jak jako malá, jo. A tam byla zajímavá prezentace, která byla Around the Globe in your 90 data centers. Jako už dneska to skoordinovat přes tu země kouli, jakože ta vize, že to bude jako z toho jednoho místa, že to jako úplně jako nefunguje. A není to jenom o tom jako technická věc, samozřejmě je to legislativní, že jo, znáte legislativy, v kterých tady to dělám, ale rozhodně je to obrovský trend, který dneska firmy musí řešit v rámci cloudu.
Jasně. No a tím se dostáváme k poslední věci, a to je digitální prokazování původu, nebo digitální původ, digital provenance v originále. To samozřejmě souvisí s tím, o čem jsme teď mluvili, s tím, že AI umí dělat spoustu strašně hezkých a přesvědčivých fejků. Občas, když vidím, na co lidi naletí, tak si říkám, že není potřeba AI teda. A tady s tím, jak dělat nějaký, nebo jak vymyslet, jak tomuhle tomu se dorovnat, jak prokazovat původ digitálních aktiv, komponent, všeho možného.
No a jsi zase trošku toho blockchainu, takže to je trochu spojený s tím předchozím, nebo jako jeden z těch technologických. A zároveň vlastně o propojenosti, to je vedle AIK, samozřejmě nebylo to jediný téma, tam byly témata jako CRMka, RPčka, na který jsem třeba já chodil i víc než na ty trendový. Byla tam nějaká sekce na ty malé a střední firmy. Ale velký oblast se jmenovala cloudu, jo? To znamená vlastně propojení toho cloudu a AIka a že je to vzájemně vlastně propojený, jo? Že jako, a říkám to tý provenience, jo? Že provenience AI závisí na tom, jako mám provenienci toho cloudu a naopak. Takže tady v tom je to jako propojený, je to docela jakoby komplexní věc, jak tady to vlastně všechno poskládat.
Jasně. Tak to jsme si prošli top technologické trendy, aspoň no, vlastně nakonec poměrně podrobně. Samozřejmě, jak už jsem zmiňoval, my se výběru zajímavých věcí z Gartner sympozia budeme věnovat v reportu posledním letošním a možná se k ním ještě vrátíme v nějakém podcastu. Mě napadá, ty jsi zmiňoval, než jsme začali natáčet, že jsi se hodně zaměřoval na tu SMB oblast, na takové ty přízemnější věci, abych tak řekl. To by možná bylo taky zajímavý téma, který bychom si mohli probrat samostatně. Co relevantního si může střední česká firma vzít z Gartner sympozia, tak o tom se třeba můžeme promluvit někdy příště.
Jasně, určitě. No, já jsem tady z těch hlavních postřehů, který jsem měl o těch digitálních tokenech, jsme se bavili o tom způsobu počítání vlastně, jo, že benefity jsou jasný, ale jak se to spočítat ROI, tak to je samozřejmě obrovská oblast, kterou už to v týdně chci udělat, potřebuji rozumět procesům a nějak to jako propojit. Práci ti nevezme AI, ale Franta, co se AI umí. A není to o tom, co víš, ale co děláš s tím, co víš. Mm-hmm. Se vrací taková jako stará pravda a velmi mě zaujalo taky to, taková teze, která byla v souvislosti vlastně s nákladama na AI. A to, tam ty poměry 1:10. To je číslo, které mě v IT úplně jako nepřekvapuje. Ono obvykle, když se jako koupila licence, tak pak třeba v nějakém horizontu 10x se víc se dalo.
1:10, ještě rozveď to, prosím tě.
Jo, 1:10, že dám do AI $1, ten úvodní, a pak mě to stojí vlastně $10.
Bezpečnost,
to okolo, jo.
Úpravy a tak.
Přesně tak, jo, jo. Ono to v tom IT je vlastně, říkám, poměrně jako běžný, když koupíš licenci, tak pak 10x stojí ta práce, jo, v nějakém horizontu, třeba URPčka, to tak docela jako bejvalo. A
řekli jsme si, že ten poměr v poslední době býval trochu lepší.
Ano, tak teď to jako to znova vrací k tomu 1:10 z pohledu Gartnerových analytiků a jde to tak daleko, že dokonce nazývají, že to nejsou jako náklady na tranzici, ale nazývají to spíše tranziční hypotéka. Takže přinést si AI-ko znamená, že si jako beru hypotéku, abych to AI-ko vlastně mohl živit. Po několik let oni to vlastně přirovnávají dítěti. Jo? Že to je, že se pořídím dítě a já ho vlastně jako postupně učím a je to dlouhodobý závazek. Takže jednak tam byla ta analogie s tím dítětem a jednak ty tranziční hypotéky. Tak to jsou možná takové jako postřehy za mě stručně, který jsem si poznamenal, který mě zaujali, nebo z pohledu těch trendů. Samozřejmě pak si můžeme říct k nějakým detailnějším oblastem.
Dobře, tak já myslím, že k tomu se můžeme vrátit ještě někdy příště taky.
Určitě.
Zatím naslyšenou a samozřejmě sledujte nás, odebírejte nás, ať už jako podcast, nebo si nás objednejte jako newsletter týdenní na www.insight.cz, najdete víc. Naslyšenou.
Naslyšenou.